2011-ci il üçün müxalifətin hansı strategiyası var? Ümumiyyətlə, müxalifət bu ilə necə hazırlaşıb? Fəaliyyət planı nədən ibarətdir? Əsasən söhbətimiz bu mövzuda olacaq. Əlbəy, elə söhbətə ondan başlayaq, təqdimatda olduğu kimi. Yəni, 2011-ci ilə planınız nədən ibarətdir? Müxalifətin hansısa bir hazır strategiyası varmı?
Babək bəy, əvvəlcə 2011-ci ilin strategiyası ilə bağlı danışmamışdan qabaq, qısa da olsa indiyə qədər olan vəziyyətimizi dəyərləndirməliyik biz.
2010-a qayıtmalı olacaq, hə?
Bəli, qısa da olsa.
Buyurun.
Deməli, son 4-5 ilin ərzində dövlət səviyyəsində aparılmış siyasətin nəticəsində, səbəblər çoxdur, onun üzərində dayanmaq istəmirəm, amma ölkədə siyasi meydan daha da məhdudlaşıb və siyasi sistemin əsas elementləri olan siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin, azad mətbuatın hamısının imkanları məhdudlaşıb beləliklə. Və Azərbaycan demokratiyadan daha da uzaqlaşıb, avtoritarizm daha da möhkəmlənib və bunun hamısını biz 2010-cu ilin parlament seçkilərində əyani şəkildə gördük ki, seçki kampaniyası oldu cüya, amma əslində normal seçki kampaniyasının heç bir əlaməti olmadı. Azərbaycan cəmiyyəti bu kampaniyada iştirak etmədi, heç seçkinin özündə də iştirak eləmədi böyük bir əksəriyyət. Ona görə də biz bu faktı qəbul eləməliyik ki, hökumətin məqsəd yönlü siyasəti nəticəsində ölkədə faktiki siyasətin meydanı olduqca məhdudlaşdırılıb və ölkə vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti siyasətdən uzaqlaşdırılıb. Buna hökumət məqsəd yönlü proqramla nail olub. Burada seçki saxtakarlığı elementləri var, burada insanların kütləvi şəkildə qorxudulması, kütləvi informasiya vasitələrinə siyasətin qadağan edilməsi, müxtəlif şov proqramlarla, idman proqramları ilə gənclərin beyninin yuyulması, bütün bunların hamısı gətirib ona çıxardıb ki, bugün həm siyasi ictimai fəaliyyət üçün meydan məhdud, həm də bu prosesdə iştirak eləmək istəyənlər sadəcə o qədər də çox deyil. Bax, belə bir vəziyyətdə biz 2011-ci ilə qədəm qoyuruq.
Deməli, onda yəni fəaliyyət mübarizədən çox mübarizə meydanının əldə edilməsinə yönəldilməlidir.
Paralel olaraq, deməli, bəli, sizin də hiss elədiyiniz kimi, ilk növbədə bizim 11-ci il strategiyasında məhz bu ictimai siyasi fəaliyyətin meydanının özünün genişləndirilməsi əsas məqsəd olacaq. Biz maksimum çox insanın bu ictimai siyasi prosesdə iştirakçılığına nail olmağı əsas strateji vəzifələrimizdən biri elan eləmişik.
Bunu necə, belə bax, birinci vəzifə dediniz, məqsəd dediniz, onu necə əldə etmək olar? Bax, bir halda ki, müxalifət rayonlarda, əyalətlərdə görüşlər təşkil edə bilmir. Bir halda ki, deyək ki, biz komandirovkalara, rayonlara gedirik, deyək ki, müxalifət partiyalarının yerli təşkilatları əvvəlki gücdə səviyyədə deyil, 3 il əvvəl, 5 il əvvəlki səviyyədə deyil, üzvlərin çoxu ya xariciyə işləməyə gedib və yaxud başqa artıq siyasətlə məşğul olmurlar. Yəni, bir halda ki, müxalifətin əyalətlərə gedib və yaxud deyək ki, Bakının özündə görüşlər təşkil eləmək imkanı yoxdursa, deyək ki, strukturlar xeyli zəifləyibsə, onda mübarizə meydanın genişləndirmənin yolunu nədə görürsünüz? Bu necə baş verəcək?
Bilirsiniz, Babək bəy, mənim təsvir elədiyim vəziyyət əslində yeni formalaşmış vəziyyət deyil. 2005-ci il seçkilərindən sonra 2006-cı ildən bu vəziyyət formalaşıb və 2010-cu ilə qədər bu vəziyyət davam eləyib. Və bizim müxalifət olaraq, cəmiyyət olaraq imkanımız olmub bu vəziyyəti köklü dəyişməyə. Amma bizim təhlillərimizə görə indi zəmin var ki, azadlıqlar uğrunda mübarizənin yeni bir mərhələsi başlansın. Niyə görə bu zəmin var?
Bəli, niyə görə?
Demək, şərait yaradım, mən bunu
buyurun,
izah edeyim.
Buyurun.
Deməli, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, məhz 2011-ci ildə bizim daha ciddi təşkilatlana bilməyimiz üçün müəyyən obyektiv zəmin var. Nədən ibarətdir bu zəmin? Birincisi, bunu açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər zaman hakimiyyətdən, avtoritar hakimiyyətdən narazılar çox olub, amma indi bu narazılıq öz pik həddinə çatıb. İndi artıq demək olar ki, cəmiyyətdə razı adamları tapmaq çox çətin olub. Demək olar ki, təkcə hökumətin siyasətindən narazı olub özünü müxalifətdə sayan insanlar yox, əslində hətta dövlət məmurlarının da böyük bir qismi, hətta bu dövlət vəzifələrində təmsil olunub böyük pullar sahibi olmuş insanlar da böyük narazılıq ifadə edirlər. Narazılıq artıb.
Nədən bilirsiniz bunu? Nədən bilirsiniz Əlbəy bunu?
Ən azı birinci ondan bilirik ki, məsələn, 2003-2005-ci illərdə hökumət inzibati resurs deyilən vasitələrlə, yəni büdcə təşkilatlarında işləyən, hökumətin tabeliyində olan insanların, biznesində işləyən insanların vasitəsilə xeyir adamı seçkiyə gətirə bilirdi. Yəni o qutulara topa-topa bülleten salmaqdan əlavə xeyli sayda insan da həqiqətən məhz hökumətdən asılı olduğuna görə seçkiyə gəlirdi.
Bəlkə bu təkcə narazılıqla bağlı deyil ki, deyək ki, o şəxslər artıq indi seçkiyə gəlmir. Bəlkə bu həm də ondan rəli gəlir ki, seçki prosesi formalı bir prosesə çevrilib artıq.
İcazə verin, mən cümləni bitirim.
Buyurun, buyurun.
Deməli, məhz 2010-cu ildə məlum oldu ki, əvvəlki seçkilərə gələn həmin insanlar, hansılar ki, büdcə təşkilatlarında işləyirlər, hansılar ki, bu hökumətin hesabına hətta zənginləşiblər, yaxud onların biznesində işləyirlər, onlar gəlmədilər və bu dəfə hökumətin ümidi yalnız qalmışdı karusel əməliyyatına. Artıq bu onu göstərirdi ki, hətta hökumətin hesabına işləyən və zənginləşən insanlar da bu siyasəti müdafiə eləmirlər. Bu bir element idi. İkincisi, biz cəmiyyətdə gedən diskussiyalarda görürük ki, bu hökumətin siyasətini dəstəkləyən demək olar ki, çox az sayda adam var. Hər cür forumlarda, diskussiyalarda, o cümlədən seçki kampaniyasının gedişində biz müşahidə elədik ki, bu hökuməti könüllü şəkildə müdafiə eləməyə adamlar yoxdur. Siz bu yaxınlarda seçki kampaniyası başa çatıb. Siz gördünüzmü ki, yapıcılar hardasa böyük toplantılar keçirsinlər, böyük seçicilərlə görüş keçirsinlər? Mən şəxsən görmədim. Çox istədim görüm, amma görə bilmədim. Demək, onlar seçicilərin içinə gedə bilmirdilər, böyük toplantılar çağıra bilmirdilər. Hətta öz tabeliyində olan işçiləri öz toplantılarına gətirə bilmirdilər. Bunların hamısı onu göstərir ki, artıq cəmiyyətdə narazılıq maksimum həddə gəlib çatıb. Bu bir mühüm səbəbdir. İkinci mühüm obyektiv səbəb odur ki, açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyətindəki qorxu və ümidsizlik yalnız daxili faktorla bağlı deyildi ki, hökumət güclüdür, repressiya var və s. Həm də azərbaycanlılarda belə bir qənaət yaranmışdı ki, xüsusən 2003-cü il seçkilərindən sonra, qismən də 2005 seçkilərindən sonra, beynəlxalq aləm Azərbaycandakı seçki saxtakarlığına dəstək verir, hakimiyyət ki sülaliyə dəstək verir. 2010-cu il onunla xarakterizə olundu ki, indi azərbaycanlılar gördülər ki, artıq bu avtoritar rejim yalnız daxili faktorların hesabına hələlik inersiya, ətalətlə hakimiyyətdə qalır. Artıq beynəlxalq dəstək yoxdur bu rejimə. Bu da ikinci mühüm obyektiv faktordur və üçüncü obyektiv faktor odur ki, biz 2011-ci ilin Astanasında təşkilatlanmanın uğurlu modelini tapmışıq. Dekabr ayının 28-də bir sıra partiyaların və çoxlu sayda qeyri-hökumət təşkilatlarının və seçkilərdən narazı qalmış 100-dən artıq millət vəkilliyinə namizədlərin iştirakı ilə ictimai palata formalaşdı. Və hesab eləyirəm ki, artıq hazır təşkilatla biz 2011-ci ilə başlayırıq və bu dəfəki təşkilatlanmanın formatı tamamilə fərqlidir. Bu dəfə artıq biz sırf siyasi partiyalar vasitəsilə təşkilatlanmanı həyata keçirmirik. Partiyalar öz yerində, onlar böyüməlidir, güclənməlidir. Əsas iş təbii ki, siyasi partiyaların olacaq. Amma biz vətəndaş cəmiyyətinin, azad mətbuatın, gənclər hərəkatlarının bütün elementlərini bir araya gətirən bir təşkilatlanma modeli ilə çıxış edirik. Və nəhayət, növbəti obyektiv səbəb, növbəti mərhələnin uğuruna zəmin yaradan obyektiv səbəb odur ki, indi informasiya vasitələri əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli güclənib. Mən interneti nəzərdə tuturam. Uzun illər Azərbaycanda müxalif sözün yalnız tribunası Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti idi. Azadlıq radiosu bir müddət çox mühüm bir missiya yerinə yetirirdi, amma FM dalğalarında qadağan olunandan sonra artıq bu faktor zəiflədilmişdi. Amma mən, məsələn, 2010-cu ilin nəticəsinə görə deyə bilərəm ki, artıq Azərbaycanda 100 minlərlə internet istifadəçisi müstəqil mənbələrə çıxa bilir. Bu, böyük bir faktordur. Yəni, artıq 100 minlərlə azərbaycanlını aldatmaq mümkün olmur. Onların müstəqil şəkildə araşdırma aparıb, istədikləri məlumatları almaq imkanları yaranır. Bu da bir obyektiv faktordur. Və mən sizə deyim ki, tarixdə belə nümunələr çoxdur ki, texnoloji inkişaf həmişə elmi-texniki tərəqqi siyasi proseslərə öz təsirini göstərir. Burada da artıq mobil rabitənin inkişafı, burada internetin inkişafı, sosial şəbəkələrin inkişafı siyasətə də marağı artıracaq, ictimai həyata marağı artıracaq, iştirakçıları çoxaldacaq. Bunlar hamısı obyektiv səbəblərdir ki, biz 2006, 2007, 2008, 2009-cu illərdə eləyə bilmədiklərimizi məhz 2011-ci ildə eləyə bilərik.
Aydın, dinləyicilərdən suallar gəlir, mən istəyirəm onlardan bəzilərini oxuyaq, sonra söhbətimizə davam edərik. Deməli, Azər adlı bir dinləyici yazır. Salam, axşamınız xeyir, yeniniz mübarək. Əli bəy, adam hərdən fikirləşir, bütün Azərbaycan xalqının varını, dövlətini bu iqtidar mənimsəyib, milyardlarla pullar yığıblar. Görürsən, elə bir vaxt gələcəkmi ki, həmin xalqın varını, dövlətini onların burnundan tökək. Özlərini də xalqın qarşısına çıxarıb, qanunu yolla cəzalandırmaq mümkün olsun, olacaqmı?
Əlbəttə, mütləq gələcək. Və bilirsiniz ki, dünyada yalnız böyük pulu olan bizim Azərbaycandakı korrupsioner hökumət deyil. Ümumiyyətlə, bir qayda olaraq, bir-iki bəlkə istisna ola bilər, avtoritar, totalitar sistemlərin, liderlərin hamısının çox pul olur. Onların pulu milyardlarla ölçülür. Məsələn, bizim indiki nəslin xatırladığı İndoneziyanın prezidenti Suhartonun övladlarının prezident yıxılanda 34 milyard rəsmi pulları vardı. Yəni, onlar artıq o pullarını hətta rəsmiləşdirmişdilər. Məsələn, indi bizim dövlət başçısının nə qədər pulu olduğunu yalnız Washington Post və digər mətbuat orqanları oradan-buradan araşdırmaqla məşğuldur. Heç bir açıqlama verməyib. Amma məsələn, təsəvvür edin, orada o qədər artıq o həddə gəlib çatmışdı ki, 34 milyard rəsmən etiraf olunan pul vardı ortada. Amma nə oldu? Artıq təbii ki, o böyük xalq hərəkatının qabağında duruş gətirə bilmədi. Yaxud Səddam Hüseynin övladlarının maşın qarajında yüzlərlə ən bahalı avtomobillərdən söhbət gedirdi. Qızıldan alət vasitələrdən söhbət gedirdi. Onlarla ən bahalı dünyanın saraylarından söhbət gedirdi. Nə oldu? Çoxlu sayda belə misallar çəkmək olar. Latın Amerikası diktatorlarından çoxlu misallar çəkmək olar. Əlbəttə ki, xalqdan oğurlanaraq toplanmış sərvəti heç vaxt sona qədər yemək qismət olmur. Bilirsiniz, burada həm insani, belə deyək ki, inancların da rolu var. Adi əxlaq qaydalarına görə də bunu belə eləmək olmaz. O cümlədən bizim inancımıza, müsəlmançılığa da görə də bunu yemək olmaz. Bu, insanların sərvətidir. Bu, kasıbların, belə deyək, imkansız insanların sərvətlərindən toplanıb o milyardlar. Ona görə də onlar axıra qədər yeyilməyəcək. Vaxt çox qalmayıb. Dünyada bir dövrdə demokratik hərəkat güclənir və bizim bölgəmizdə də, Azərbaycanda da bu proses sürətlənəcək və əlbəttə ki, hər kəs elədiklərinə görə xalq qarşısında məsuliyyət daşıyacaq.
Başqa bir dinləyici, Elnur adlı dinləyici yazır. Əli bəyə sualım belədir. Əliyev rejimindən narazı vətəndaşların kütləvi surətdə etiraz aksiyalarına qatılması üçün bu vaxta qədər atmadığınız konkret hansı addımlar atacaqsınız?
Bilirsiniz, siyasi mübarizənin vasitələri əsasən eyni olur. Hər yerdə, uzaq Hindistanda azadlıq mübarizəsində istifadə olunan vasitələr də, deyək ki, Braziliyada, Çilidə, Argentinada istifadə olunan vasitələr də Şərqi Avropada, Polşada, Çexiyada vaxtilə totalitarizmə qarşı istifadə olunan vasitələr də təqribən aşağı-yuxarı eynidir. Burada söhbət mitinglərdən, piketlərdən, yürüşlərdən, tətillərdən, aclıq aksiyalarından gedirdi. İtaətsizlik ən yuxarı formada kimi istifadə olunurdu. Bəli, bunların hamısı dinc mübarizənin vasitələridir ki, artıq bəşəriyyət bu vasitələrin hamısından istifadə edir. Bizim də mübarizəmizdə demək olar ki, bunların hamısından istifadə olunub. Bilirsiniz, mən bu sualdan istifadə edib bir mühüm fikri, özümün mühüm bildiyim fikri dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər hansısa bir mübarizə vasitəsindən istifadə olunma nəticəyə gətirib çıxarmayıbsa, o düzgün olmaz düşünməyə ki, o mübarizə vasitəsinin səhv olub. Bəlkə biz o alətdən yaxşı istifadə eləməmişik. Bilirsiniz, o mübarizə vasitələri alətdir. Alətdən istifadənin səmərəliliyini artırmaq lazımdır. Biz neynəsək də yenə kütləvi aksiyalar, oturaq mitinglər, nümayişlər, seçkilərə hazırlıqlar, bu kimi kütləvi aksiyalardan kənara çıxa bilməyəcəyik. Amma onlar hər gün nəticə vermirlər, amma bir gün nəticə verirlər. Yəni, hər gün nəticə vermirsə bu tədbirlər, bu demək deyil ki, artıq onlar effektsizdir. Biz nəsə yeni bir şey icad eləməliyik. Nəticə verənə qədər həmin o dinc vasitələrdən istifadə eləmək lazımdır.
Aydındır. Əlbəttə, nəyə soruşmaq istəyirəm? Siz əvvəlcə bir sıra yəni dəyişikliklərə zəmin verən faktorların üzərində dayandınız və qeyd elədiniz ki, artıq narazılıqlar pik həddə çatıb. Yəni, hakimiyyət düşərgəsində də elə şəxslər Bəli. Var ki, yəni, proseslərin gedişini onları qan etmir. Narazılıq pik həddə çatıb, belə bir ifadə işlətdiniz. Bax, o narazı insanlardan müxalifət partiyalarına gələnlər olurmu? Deyək ki, məsələn, konkret sizə, nədən narazılıq böyükdür, əgər belədirsə? Ancaq onlar gəlin müxalifət partiyalarında fəaliyyət göstərmək istəmirlər. Bu qorxudur, yoxsa müxalifət partiyalarına inam azalıb, yoxsa yəni, bunu nəyindən izah edirsiniz?
Bilirsiniz, sualınızı bir neçə hissiyə ayırıb cavablandırmaq istəyirəm. Deməli, əvvəla partiyamıza gələnlər var. Çox ciddi şəkildə demək olar ki, elə rayon təşkilatımız yoxdur ki, hal-hazırda ora qəbullar olmasın. Bu barədə bizə məlumatlar verirlər və açıq etiraf edeyim ki, əvvəlki bir neçə ildə müşahidə eləmədiyimiz şəkildə insanların xeyli artan sürətlə, demirəm ki, kütləvi şəkildə, amma xeyli artmış sürətlə xalq cəbhəsinə daxil olması barədə məndə məlumatlar var. Əvvəlki illərdə bu yox idi. Əvvəlki deyəndə mən 3-4 ili nəzərdə tuturam mən. Bu 2005-ci, 2010-cu il arası olan dövrdə nəzərdə tuturam. İkincisi, bu narazı insanların böyük bir qismi hələ də qorxudan çıxa bilməyiblər. Onlar birbaşa elə narazı olan kimi xalq cəbhəsinə yaxud da başqa bir prinsipial müxalifət partiyasına üz tutmaq haqqında düşünmürlər. Onlar artıq narazılığını bəzilərə o şəkildə ifadə edir ki, dünənə qədər müdafiə elədikləri hökuməti artıq müdafiə eləmirlər. Bilirsən, bu özü də bir narazılığın bir ifadə formasıdır. Artıq onlar heç bir diskussiya qatılıb hökumətə vəkillik eləmirlər. Onlar hökumətin əvəzindən təkliflər vermirlər. Hökumət üçün çalışmırlar. Passiv şəkildə hökumətin siyasətini boykot edirlər. Hökumətin siyasətini aktiv dəstəkdən imtina edirlər. Bu özü az deyil. Və nəhayət bunu da etiraf eləmək lazımdır ki, cəmiyyətdə hələ qorxu var. Özdə ən müxtəlif formada şaya yayma mexanizmi ilə mən güman edirəm ki, bu xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Əslində eləmədikləri repressiyalar haqqında da şayələr yayıb adamları qorxutmağa çalışırlar. Bir ali məktəbdə şaya yayırlar ki, filan kəsər hansısa siyasətə qoşulduğuna görə filan fakültədən 6 nəfər ali məktəbdən xaric olunub. Əslində elə bir hadisə yoxdur. Məsələn, mənim konkret bildiyim belə məlumatlardan gedir söhbət. Amma uşaqları qorxudurlar ki, güya hansısa fakültədə siyasətlə məşğul olduqlarına görə, hansısa tədbirə getdiklərinə görə 5 nəfər, 6 nəfər məktəbdən qovulub. Şayə yayma mexanizmidir. Əslində belə bir hadisə olmayıb. Yəni hətta nəinki etdikləri ilə, hətta etmədikləri ilə adamları qorxuda saxlamağa çalışırlar. Bu faktor var. Ona görə də biz bu qorxuya qalib gəlməyin yolunu bunda görürük ki, mübarizəni maksimum kütləviləşdirmək. Əgər indiyə qədər minlər bu prosesdə iştirak edirdisə, bizim hədəfimiz hələ birdən-birə 100 minləri və milyonları bu prosesə qoşmaq deyil. 100 minlərin və milyonların yolu 10 minlərdən keçir. Biz bu mərhələdə hələ 10 minləri aktiv mübarizəyə cəlb eləməliyik ki, o 100 minlərin canından qorxu çıxsın. Onlar başa düşsünlər ki, bu ölkədə demokratiya uğrunda mübarizə aparmaq hətta bu ölkədə də olar və bu lazımdır.
Aydındır. Dinləyicilərin suallarına qayıdırıq. Zəhmət olmasa, hər birinə suallar çoxdur dinləyici suallarının. Çox hissəsini əhatə eləyək deyə qısa-qısa cavab versiniz, daha yaxşı olar. Belə bir anonim imzalı. Hal-hazırda bunlardan hansının İctimai Palataya ya AXCP Müsavat Birliyinə ehtiyacı var? Belə bir sual
ancaq aydın. Mən qısa şəkildə deyim ki, bunlar bir-birinə alternativ deyillər. İctimai Palata çox vacib, faydalı bir mexanizmdir. Burada həm siyasi partiyalar, həm bütün vətəndaş cəmiyyəti təmsil olunur. Amma avtoritarizmdə mübarizənin əsas ağırlığı avangard siyasi partiyanın üzərinə düşür. Və bizim məqsədimiz həmin o avangard siyasi partiyanın formalaşmasıdır ki, biz ona görə də xalq cəbhəsi və müsavatın bir partiyada birləşməsi siyasətinə sadiqik.
Bu elə məsələ ilə bağlı suallar var. Mən istəyirəm ki, bir qədər aşağı düşüm o sual oxuyum. Əlbəttə sizin tutduğunuz indiki mövqeyi alqışlayırıq. AXCP və müsavatın birliyi ilə bağlı mövqeyinizi, ancaq müsavat partiyası hələ də birlikdən uzaq durur. Elçibəy Rəsulzadə yolunda olan qüvvələr deyəndə adamın ağlına yalnız AXCP və müsavat gəlir. Elə Duinin və Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının son mövqeyi göstərdi ki, Sabah Elçibəy Rəsulzadə qüvvələr deyəndə Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının və digər partiyaların nəzərdə tutması yanlışdır. Teymur adlı dinləyici soruşur.
Əvvəla təşəkkür edirəm Teymur bəyə ki, mənim mövqeyimi təqdir eləyir. Müsavat partiyasının mövqeyi ilə bağlı isə tələsmək lazım deyil. Müsavat partiyası rəsmi bir qərar verib birləşmədən imtina etməyib ki.
Ancaq necə keçəcək
biraz? Əlbəttə mən də arzulayıram ki, sürətlə olsun bu proses. Amma bilirsiniz, əgər orada fərqli fikirlər varsa, orada bir qədər ehtiyatlı olmaq istəyənlər varsa, biz dözümlü və səbirli olmalıyıq. Biz tez bunu istəyirik deyə necə deyərlər, qaş düzəltdiyimiz yerdə gözü vurub çıxarda bilmərik ki, bizim indi tələsdirməmiz nə nəticə verə bilər ki, bu qərar hər necə olsa Müsavat Partiyasının daxilində verilməlidir. Biz sadəcə zaman-zaman səbirlə bu qərarı gözlədiyimizi ifadə edirik, amma bu qərar Müsavatın daxilində verilməlidir və məncə bu müzakirələr hamısı Müsavat Partiyasının fəallarına da təsir edir. Onların bəzilərinin tərəddüdü var. Onlar görürlər ki, ictimaiyyət bu birliyi alqışlayır, ictimaiyyət bu birliyin baş tutmağını istəyir və bu istər-istəməz Müsavat Partiyasının funksiyonerlərinin mövqeyinə də pozitiv təsir eləyir və mən ümid edirəm ki, bu müzakirələr sonda bu iki partiyanın birləşməsi ilə başa çatacaq.
Mən digər sualları oxumaq istəyirəm. Deməli, bir anaradlı dinləyici. Əli bəy, AXCP-nin başqa partiyalarda daha prinsipial və fəal yolda olmasını təqdir edirik. Yəqin ki, yazmaq istəyib ki, partiyalardan. Bu il təşkilatı quruculuq ili elan etmişsiniz. Bu çox yaxşıdır. Ancaq hansı tədbirləri nəzərdə tutursunuz, Anar soruşur?
Çox sağ olsun Anar bəy, bizim deməli siyasətimizi görünür düzgün müşahidə edib qiymətləndirə bilib. Biz doğrudan da bu ili təşkilat quruculuğu elan etmişik. Biz İctimai Palataya çox önəm veririk. Biz Cəbhə və Müsavatın Birliyinə çox önəm veririk. Amma açıq danışmaq lazımdır ki, bizim birbaşa öz məsuliyyətimiz xalq cəbhəsi ilə bağlıdır. Və biz hal-hazırda, belə deyək ki, tam əmin olduğumuz bu strukturun daha ciddi təşkilatlanmasına prioritet vəzifə kimi baxırıq. Çünki digər mexanizmlərin necə işləməsi tək bizdən asılı deyil. Biz əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, digər mexanizmlər də işləsin. Amma xalq cəbhəsində çox məmnunam ki, bugün monolit bir komanda var, ümumi bir fikir var, olduqca mübariz əhval ruhiyyə var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, xalq cəbhəsi bu yeni mərhələnin əsas funksiyalarından birini yerinə yetirə biləcək və xalq cəbhəsinin də təşkilatlanmanı gücləndirmək əsas prioritet vəzifə elan olunub. Burada bizim ilk növbədə nəzərdə tutulur ki, bütün seçki dairələri üzrə təşkilatlanmamız. İndiyə qədər bizim strukturumuz rayon təşkilatları, inzibati ərazi bölgüsünə görədir. Biz 125 seçki dairəsi üzrə təşkilatlanma vəzifəsini qoymuşuq və 5000 məntəqə üzrə. Biz seçkilərin keçirildiyi struktura uyğun olaraq, dairə və məntəqə quruluşuna uyğun olaraq təşkilatlanma vəzifəsi qoymuşuq.
Öhdəsindən gəlmək olarmı? Çünki bəzi əyalətlərdə xüsusən heç, yəni hətta sizin partiyanın da məntəqələrə göndərmək üçün kifayət qədər müşahidəçiləri olmur. Çünki
əvvəla bu çox az yerdə ola bilər. Məsələn, bizim namizədimiz olmayan yerdə ola bilər ki, adamların xüsusi marağı olmasın. Mən bilirəm ki, məsələn, bizim namizədlərimizin olduğu elə bir yer olmayıb ki, bizim orada o məntəqədə adamımız olmasın. O görünür, elə dairələr olub ki, orada bizim namizədimiz olmayıb və namizədimiz olmayan yerdə çox həvəsi olan adamlar gedib müstəqil müşahidəçilik eləyir. Beləliklə, biz respublikanın rayon baxımından tam əhatə eləyirik. Amma bizim bu yeni struktura keçməkdə də məqsədimiz odur ki, biz baxaq görək, hansı məntəqələri əhatə eləmirik, hansı məntəqələri əhatə eləmiriksə, o məntəqələrdə təşkilatlanma bax prioritet vəzifə olacaq və nəhayət bizim özümüz üçün qarşıya qoyduğumuz bir vəzifə var. Biz seçkidən seçkiyə təşkilatlanma və mübarizə aparmaq praktikasından bir dəfəlik qurtulmaq istəyirik. Biz, məsələn, 2011-ci ili seçki ili olmasa da, əslində azad seçki uğrunda mübarizə ilinə çevirmək iddiasındayıq. Yenidən seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi, seçki məcəlləsinin yenidən formalaşdırılması istiqamətində azad seçki tələbi ilə kütləvi aksiyalar da keçirəcəyik, seçki islahatı paketi də hazırlayacağıq, rayonlarla da iş aparacağıq. Yəni, bizim siyasətimizdə bu xəttə aparıcı olacaq ki, seçkini gözləmədən seçkilər arası dövrdə daimi aktivliyi saxlamaq və bu baxımdan Xalq Cəbhəsinin bu ilki fəaliyyət proqramı çox önəmlidir.
Aydındır. Mehman adlı bir dinləyicimiz yazır. Azadlığa bu cür mövzuyə və həm söhbətə görə təşəkkürlər. Ancaq mən belə hesab edirəm ki, müxalifət yekcins olmadığından onun adından tək Əli bəyin təqdim olunması biraz doğru deyil. Əli bəy ilə öz partiyasının adından danışsa kifayət qədər məsələdir. Məncə Əli bəy özü də mənimlə razılaşar. Məsələnin bu cür qoyuluşunu daha çox iqtidara aid eləmək lazımdır. İstənilən nümayəndəsini çağırın, qoyun özlərini təqdim eləsinlər. Yaxud da elə danışsınlar ki, haqqına olaraq rüsvay olsunlar. Mehman adlı dinləyici yazır. Razılaşmır bu dinləyici sizin müxalifət adından danışmağınıza.
Yo, mən belə başa düşdüm ki, Mehman bəy tək mənim danışmağımla razılaşmır. Bəli. Mənim haqqımı qəbul eləyir, sağ olsun. Məndə elə bir fikrim yoxdur ki, tək mən danışmalıyam müxalifətin adından. Mən bilən sizin radionun bu proqramı hər gündür. Sabah bir başqasını, birisi gün bir başqasını burada dəvət eləyəcəksiniz. Yəni bu adi bir texniki bir məsələdir bu.
İsa bəyə də dəvət eləmişdir.
Bu günləri mən danışıram bu barədə, amma bu demək deyil ki, başqaları danışa bilməz. Başqaları da danışsın. Biz özümüz çox maraqlıyıq ki, maksimum çox adam bu mübarizədə iştirak eləsin.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm, bir müddət dinləyicilərin suallarına ara verək. Bu deməli bizim əməkdaşlar YouTube-da bir materialı mənə göstərdilər. Bu yaxınlarda İslam Partiyasının hansısa bir toplantısı olub. O görüntülərdən mən belə nəticəyə gəldim və partiyanın yerli təşkilatının liderlərindən biri danışırdı. Üzdən tanımadığıma görə bu şəxsin kim olduğunu bilmədim. Hər halda onun çox maraqlı çıxışı oldu. Yəni hakimiyyəti çox kəskin şəkildə tənqid edir və partiya üzvlərinin, tərəfdarların hakimiyyətə qarşı açıq mübarizə səsləyirdi və çox kəskin şəkildə hakimiyyəti ittiham edirdi. Hətta 1400 il əvvəlki Ərəbistanla, yəni o vaxtın tarixi simaları ilə hakimiyyət üzvlərinin müqayisə edirdi. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Deyirsiniz ki, ölkədə böyük narazılıq var. Ancaq mübarizə imkanı da yoxdur. Bax, belə bir şəraitdə radikal İslamın güclənmə ehtimalını nə dərəcədə dəyərləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə İslama bir qayıdış var. Radikal, qeyri-radikal, bu ikinci hissəsidir söhbətin, amma bütövlükdə İslama bir qayıdış var və bu tamamilə təbii bir prosesdir. Bilirsiniz, indi cəmiyyətdə xüsusən mənəviyyat boşluğu hiss olunur. Dəyərlər, ideologiyalar ciddi şəkildə təbliğ olunmur. Demokratik prosesə meydan verilmir və ona görə də o mənəvi boşluğu, dəyərlər sırasındakı boşluğu məhz İslami dəyərlər doldururlar. Bu, təbii baxmaq lazımdır buna. Amma əlbəttə ki, bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə eləməyə çalışanlar da olacaq, yəqin ki. Həmin bu İslama qayıdışdan siyasi məqsədlər üçün istifadə eləmək istəyənlər də olacaq. Bu, real bir Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir sınaq olacaq. Azərbaycan cəmiyyəti bu elə bir şəraitdə öz tolerantlığını, öz həm bir tərəfdən İslami dəyərlərinə öz hörmətini və bağlılığını, amma eyni zamanda demokratik dövlət qurmaq istəklərini də təsdiq eləməlidir. Bilirsiniz, mən heç istəmirəm ki, Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaransın ki, İslami dəyərlərlə demokratiya qarşı-qarşıya gətirilsin və sanki biri o birisini inkar eləyən bir məfhum kimi qiymətləndirilsin. Açığı mən bunu həm demokratik düşərgədə olan insanları bundan çəkinməyə çağırardım. Həm də eyni zamanda bizim inanclı bacı və qardaşlarımızı bundan çəkinməyə çağırardım. Bilirsiniz, demokratiya hamıya lazımdır və o cümlədən inanclı insanlara da lazımdır. Tamamilə liberal görüşlü insanlara da lazımdır bu. Ona görə də biz ən azı ölkəmizi demokratik hüquq dövləti qurmaq məsələsində hamımız eyni fikirdə olmalıyıq. İnanc məsələsi isə şəxsi məsələdir. Kim istəyər bu məsələdə hansı mövqeyi tutar, o başqa məsələ. Amma siyasətdə tolerantlıq, çox partiyallıq, hüququn aliliyi və demokratiya əsas hədəflər olmalıdır, əsas dəyərlər olmalıdır və hər kəs bu prosesdə məhz bu baxımdan iştirak eləməlidir.
Əlbəttə, yeri gəlmişəm bir məsələni də soruşum bu mövzuda sizdən. Bax, hicab ətrafında o qadağalarla bağlı ciddi narazılıqlar oldu, aksiyalar oldu. Siz bu etirazları, yəni təbii qarşıladı, səmimi qarşıladı, yoxsa necə fikirləşirsiniz, hansısa qüvvələr bu prosesi elə bil ki, o ocağı tonqalatırdı altına belə ifadə edəsən.
Bilirsiniz, hər iki faktor var. Hər iki faktor var. Burada əlbəttə ki, müəyyən sayda insanlar var ki, onlar hesab edirlər ki, bu bizim hüququmuzdur, necə geyinmək, necə davranmaq, bu bizim haqqımızdır, niyə bizim haqqımıza müdaxilə edirsiniz deyərək səmimi şəkildə etiraz edənlər də var. Bundan əlbəttə ki, istifadə eləmək istəyənlər də var. Burada yəni hər kəsə eyni arşını tətbiq eləmək düzgün olmaz. Amma mənim ümumiyyətlə fikrim belədir ki, cəmiyyət çalışıb qadağalarsız idarə olunmalıdır. Daha çox izah eləmək lazımdır. Mən açığı hesab eləmirəm ki, məktəbli uşaqların hicab taxıb məktəbə getməsi vacibdir. Bu, əgər söhbət məktəblidən gedirsə. Amma bunu izah eləmək doğrudur, nəinki həmin məktəblini təhsildən məhrum eləmək. Mən sənə hesab eləyirəm ki, əgər belə bir dilemma qarşısında qalsaq ki, ya bu məktəbli hicab geyinməlidir, ya da məktəbdən xaric olunmalıdır, məktəbə buraxılmamalıdır. Mən hesab eləyirəm ki, məktəbə buraxılmamaq daha səhv hərəkətdir. Ona görə də aparılan mübarizə forması, qadağaların üzərində aparılan mübarizə səhvdir. Və mən hesab eləmirəm ki, bu başa düşülməyərəkdən edilən səhvdir açığı. Mən hesab eləyirəm ki, hökumət özü maraqlıdır.
Nədə maraqlı ola bilər?
Mən sizə açıq deyim bu barədə.
Məsələn, versiyalardan biri ondan ibarətdir ki, mən eşitdim bu məsələ ətrafında versiyalardan biri ondan ibarətdir ki, nə vaxtsa İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edilə bilər və Azərbaycandan da bu istənilə bilər və onda lazımdır ki, bildirsinlər ki, burada İran çox güclüdür, burada İslamçılar güclüdür, Azərbaycan da İrana qarşı sanksiyalara qoşulsa, bunun ciddi təhlükəsi ola bilər. Və yaxud bu hakimiyyətə lazımdır ki, deyək ki, gələcəkdə repressiv tədbirləri haqq qazandırsın ki, əgər mən sərt addımlar atmasam, onda burada radikal İslam güclənə bilər.
Mən siz öz fikrimi izah edeyim sizə, bu həm də müəyyən məlumatlar əsasında. Əvvəla birinci hissəsi ilə sizin birinci versiyayla razı deyiləm, çünki Wikileaks'in açıqlamalarına məlum oldu.
Yox, mən versiyam deyil, yəni mən eşitdiyim versiyalar.
Yəni sizin təqdim elədiyiniz.
Bəli.
Sizin təqdim elədiyiniz birinci versiyayla razı deyiləm, çünki Wikileaks'in açıqlamalarından göründü ki, əslində Azərbaycanın dövlət başçısı İrana qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasına tərəfdardır. Bu barədə fikirlərini səsləndirib. Bunu artıq hamı bilir. Bunu gizlətməyin bir faydası yoxdur. Ona görə o versiya əsaslı deyil. Amma mənim bildiyim başqa versiyadır. Bilirsiniz, bugün sizin saytınızda da belə məlumat var. 2011-ci ilin mühüm seçkiləri və orada siz Misirdəki seçkilərdən də danışmışsınız, yazmışsınız.
Bəli.
Misirdə mühüm seçkilər gözlənilir. Misirdə belə deyək, nümunəvi bir avtoritar sistem formalaşıb Hüsnü Mübarəkin rəhbərliyi ilə.
Bəli.
İndi çox az adam bilir ki, vaxtı ilə Misirdə çox güclü liberal müxalifət var idi, demokratik qüvvələr var idi. Amma uzun illər zamanında, indi Hüsnü Mübarək 30 ildə hakimiyyətdədir aramsız olaraq, uzun illər təzyiqlər, repressiyalarla həmin o liberal demokratik müxalifət sıxışdırılıb və çox olduqca zəifləşdirilib və bugün indi dünya bilir ki, Misirdə Hüsnü Mübarəkə qarşı alternativ olacaq qüvvə hansı qüvvədir? Müsəlman qardaşları.
Bəli.
İslami bir partiya.
Bəli.
Və bir çox müşahidəçilər belə hesab edirlər ki, Misirdə Hüsnü Mübarəkin qeyri-demokratik idarə etməsinə dözümlü münasibətin bir səbəbi də odur ki, Misir hakimiyyəti hər zaman qərbi şantaj edir ki, əgər mən demokratiya keçsəm, mən olmasam, mənim alternativim həmin bu müsəlman qardaşlardır, hansılar ki, sizi də o qədər sevmirlər, siz də onları sevmirsiniz. Mən yumşaq ifadələrdən Bəli. İstifadə edirəm. Məndə olan məlumata görə Azərbaycan hökumətinin bəzi ideoloqları, konkret prezident aparatında oturan bəzi şəxslər bu modeli Azərbaycan üçün nümunəvi sayırlar. Hesab edirlər ki, onların strategiyası belə olmalıdır ki, daimi və məqsədyönlü təzyiqlərlə liberal demokratik qüvvələr zəiflədilməlidir, onlar meydanı tərk eləməlidir. İndiki hökumətin demokratik alternativi olmamalıdır, əsas alternativ olmalıdır məhz siyasi İslam, həmin o siyasi İslamı güclü görsətməklə qərb dünyası Azərbaycanda aparılan avtoritar diktatura rejimi ilə barışmağa məcbur edilməlidir. Ya biz, ya da qarşımızda olacaq qüvvə, olacaq həmin o siyasiləşdirilmiş İslam. Bax, belə bir təqribən alternativ düşünürlər onlar. Ona görə də burada bizim hamımızın, biz bir halda ki, bilirik təhlükə nədən ibarətdir, hamımızın eləyəcəyimiz işlər var. Nədən ibarətdir bu? Biz əlbəttə ki, demokratik qüvvələr bütün gücümüzlə çalışmalıyıq ki, alternativ olaraq özümüzü saxlayaq. Bizi sıradan çıxarmaq mümkün olmasın. Və 2011-ci ilin vəzifələrindən biri də bundan ibarətdir ki, məhz demokratik qüvvələr real alternativ olduqlarını hər yerdə sübut eləməlidirlər yenidən. İkincisi, biz imkan verməməliyik ki, biz fərqli qüvvələr kimi inanclı insanlarla, Azərbaycanda inanclı insanlar çox da təşkilatlanmayıb. Müəyyən təşkilatlı qruplar var, amma bütövlükdə geniş mənada milyonlarla inanclı insan var Azərbaycanda, dindar insan var, bacı qardaşlarımız var. Onlar siyasi partiya baxımından təşkilatlanmayıblar. Biz elə eləməliyik ki, demokratik partiyalar həmin o inanclı insanları öz sıralarına alsınlar. Bizim demokratik partiyaların sosial bazası olmalıdır həmin bu inanclı insanlar. Onlar ayrıca bir, əlahiddə bir qüvvə kimi baxılmalı deyil. Və biz bununla hökuməti o alternativdən məhrum eləməliyik.
2003-cü ildə sonra isə əks proses gedib, sizin dediyinizin əksi. Yəni, müxalifət partiyalarından İslama gedənlər xeylaq oldu. Yəni, biz rayon şöbələrinin
üzvləri
ilə mən bəzilərini tanıyıram ki, onlar artıq nə müsavatda, nə Azərbaycan xalq cəbhəsində fəaliyyət göstərmirlər. Məscidə gedib gəlirlər, ibadətlə məşğuldurlar siyasət.
Amma mən indi əks prosesdən də sizə danışa bilərəm. Məsələn, bizim partiyamızın üzvlərinin arasında xeyli adamlar var ki, onlar inanclı insanlardır, məscidlərə gedirlər, ibadət edirlər və eyni zamanda xalq cəbhəsinin fəallarıdır və mən şəxsən bunu stimullaşdırıram. Bu normal bir prosesdir, buna belə də baxmaq lazımdır. Əgər nə zamansa belə bir təəssürat olubsa ki, məsələn, xalq cəbhəsini bu dindar kəsimə, inanclı insanlara qarşı bir qüvvə kimi kimsə təqdim eləmək istəyibsə, bu yanlış bir şeydir. Biz hamımız müsəlmanıq. Ona görə də hesab eləyirəm ki, biz hökumətin dəyirmanına su töküb, demokratik, liberal demokratik qüvvələri inanclı insanların dəstəyindən məhrum eləməli deyilik. Eyni zamanda inanclı vətəndaşlarımıza da açıq müraciət eləməliyik ki, onlar da ölkənin gələcəyini normal, konstitusion və pluralistik yolla təsəvvür eləməlilər. Əks təqdirdə hökumətin o Misir siyasətini Azərbaycanda həyata keçirməsinə rəvac vermiş olarlar. Ona görə də mən burdan səslənirəm ki, heç kim dindən siyasi məqsədlər üçün sui-istifadə eləmək fikrinə düşməsin. Din bizim mənəviyyatımızdır. Allahla bəndən arasına heç kim girməməlidir. Hər kəs üçün bu müstəqil iş olmalıdır. Bu siyasi partiya işi deyil. Heç bir siyasi partiya bu missiyanı üzərinə götürməməlidir və beləliklə də hökumətə yardımçı olmamalıdır ki, həmin o qüvvədən əvvəlcə cəmiyyəti dünyanı aldatmaq üçün istifadə edib, sonra da onun özünü vurub məhv eləməsin.
Aydındır. Qısa fasilə, qısa elana qulaq asalım, sonra söhbətimizə davam edərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində İşdən sonra proqramı davam edir. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Dinləyicilərin suallarına keçirik. Deməli, Tural Qurbanoğlu adlı bir dinləyici yazır. Əli bəy, bizim aləmdə sözün üstündə durmayanlara pis baxırlar, biraz yumuşaq ifadə elədim. Baxın, İsa bəy söz verdi, indi sözünün üstündən qaçıb deyir ki, mən belə söz deməmişəm. İndi deyin görək, bu cür adamlarla necə əməkdaşlıq etmək olar? Mən savadsızam, anlamıram bəlkə, siz məni anladasınız. Tural Qurbanoğlu
sözü. Hesab eləyirəm ki, Tural bəy İsa bəyin haqqında haqsızlıq eləyir. Elə sərt ifadələrə ehtiyac yoxdur. İsa bəy Xalq Cəbhəsi və Birləşmənin, Musavatın Birləşməsini və digər Elçi bəy Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yolunda olan qüvvələrin birləşməsini təklif eləyib və mən söhbətin əvvəlində dediyim ki, hələ ki, hər hansı bir imtina da yoxdur ortalıqda, rəsmi bir qərar yoxdur. Səbirli və qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətləri davam eləmək lazımdır.
Başqa bir dinləyici, Laçın Seyidlər belə yazıb, Əli bəy, mən sizin apardığınız ləyaqətli siyasətinizi bəyənirəm və sizi ailəliklə sevirik. Sizə Laçınlar adından öz təşəkkürümüzü bildirirəm və sizə bu rejimə qarşı apardığınız mübarizədə ancaq uğurlar diləyirik. Mən söz verirəm ki, sizin keçirdiyiniz miting və piketlərdə fəal iştirak edəcək. Artıq sizin keçirdiyiniz mitinglərdə bizlər də varıq. Belə bir yəni dinləyici
çox sağ olun
yazır. Başqa bir dinləyicinin. Bu uzun oldu, mən hamısını oxumadım, yeri gəlmişkən deyim. Sonra başqa bir dinləyici Qubadan yazır. Şəhərdə media qurumları, hüquq müdafiəçiləri, xarici ölkələrin səfirlikləri, ATƏT və s. xarici qurumlar var. Əyalətlərdə isə sırf xanlıq üsul idarəsidir. Hansı müxalifətçilikdən danışmaq olar? Əli bəy, əyalətlərdə bu sistemin qoçluğuna nəzarət edəcək xarici təşkilatlara ehtiyac var. Heç olmasa zonalar üzrə. Qubadan bir dinləyici yazır.
Əlbəttə, əyalətlərdə doğrudan da vəziyyət olduqca gərgindir. Biz bunun fərqindəyik. Biz həm beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırırıq bu vəziyyəti, həm yerli hüquq müdafiəçilərinin. Eyni zamanda biz İctimai Palatanın təşkilatlanması zamanı belə bir prioritet də müəyyənləşdirmişik ki, regionlarda da, bütün rayonlarda olmasa da, heç olmasa regional mərkəzlərdə də İctimai Palatanı təşkilatlandıraq və o cümlədən yerlərdə hüquq müdafiəçilik institutunun formalaşmasına yardım eləyək. Yerlərdə medianın inkişafına imkan daxilində dəstək verək. Yəni biz bilməliyik ki, yalnız beynəlxalq təşkilatlardan dəstək ummaqla biz nail ola bilməyəcəyik böyük dəyişikliklərə. Nə qədər ağır şərtlər altında olsa da, yerlərin özündə ictimai fəallar ortaya çıxmalıdır. Onlar yerli səviyyədə media quruluşları yaratmağa cəhd eləməlidir. Yerli gənclər təşkilatları, yerli QHT-lər, yerli hüquq müdafiəçiliyi, bunları inkişaf elətdirmək lazımdır. Mən bilirəm bunun çətinliyini. Bizim bütün rayonlarda şöbələrimiz var və mən bu işin nə qədər çətin olduğunu bilirəm. Amma çətinliyi aşmanın alternativi yoxdur.
Aydındır. Elçin Həsənov yazır bir dinləyici. Hakimiyyət 2010-cu ildə özünə gülməli bir deputatxana qayırıb, bunun səsi hələ çox çıxacaq. Əgər anlasalar görərdilər ki, keçəydən bu dəfə barıtı biraz çox eləyiblər. Özləri bilərlər. Və eyni zamanda yazır ki, bəs Əli bəy, biz sizin kimi əsl müxalifətçi gənclər bu rejimin gücünü sındırmaq üçün nə edə bilərik? Bunun yollarını xahiş edirəm, yazasınız. Elçin Hüseynov soruşur.
Sağ olsun Elçin bəy. Demək, əlbəttə ki, həqiqətən də 2010-cu ildəki seçkilər bütün əvvəlki seçkilərdən də daha biabırçı bir seçkidir. Azərbaycanda birinci dəfə formalaşdı ki, bir nəfər də olsun müxalifətçi parlamentdə təmsil olunmur. Müstəqil şəxsləri də buraxmadılar parlamentə. Bunlar hamısı Azərbaycan cəmiyyətini səfərbər eləyən faktordur. Mən biraz əvvəl danışmışdım ki, hansı üsul və vasitələrlə biz mübarizə aparmalıyıq. Açığı bu yaxınlarda ayrıca bir yazı ilə də çıxış eləmək fikrim var öz bloqumda. Yəqin ki, Elçin bəyin bu fikirlərini də nəzərə alıb növbəti yazımda bu barədə ətraflı yazaram.
Aydındır. Elçin Namazov adlı bir dinləyici yazır. Salam Əli bəy, İctimai Palatanın rolunu qabardır. 2003-cü il prezident seçkilərinin nəticələrinə son anda imza atmaqla müxalifətə ciddi zərbə vurmuş. O vaxtı ADP-çi Yusuf Bağızadanın bugün həmin palatada iştirakına Əli bəy necə baxır? Təşəkkür edirəm. Elçin Namazov. Burada söhbət konkret şəxsən getdiyinə görə mən istəmirəm ki, söhbət Yusuf Bağızadanın üzərində dayansın. Çünki özü burada yoxdur. Ancaq mən başqa bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu dinləyicinin sualından sonra yarandı məndə. Söhbət Yusuf Bağızadadan getmir. Yəni o burada olmadığına görə mən istəmirəm ki, əslində bu məhz onun üzərində dayanaq. Siz bizə müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, əslində müxalifətin geniş mənada, yəni inteqrasiyasına bir elə də ehtiyac yoxdur. Siz hətta belə bir ifadə işlətmişdiniz ki, Troya atları ilə bir yerdə olmağa nə ehtiyac var? Yəni, bəzi əslində partiyalar var ki, onlar prinsipial məqamında yenidən hakimiyyətin mövqeyi müdafiə edəcək. Necə bilirsiniz? Yəni, İctimai Palatada gələcəkdə belə bir təhlükə ola bilər, ola bilməz.
Gəlin, bir neçə məsələni dəqiqləşdirək. Əvvəla, sizə dediyim fikrin üzərində qalıram. Biz həmişə Troya atlarından özümüzü xilas eləməliyik və ona görə də biz kifayət qədər məhdud bir sayda partiyalarla seçki bloku yaratdıq. Siz fikir verdinizsə, biz seçki əsasən AXCP müsavat bloku kimi getdik. Həddindən artıq sayı genişləndirməyə maraq göstərmədik. İkincisi, İctimai Palata siyasi blok deyil. Bu bir vətəndaş hərəkatıdır. Demokratiya uğrunda vətəndaş hərəkatıdır. Bilirsiniz, gəlin biz əvvəlcə bu anlayışlara dəqiq qiymət verək. Vətəndaş hərəkatında biz heç kimə deyə bilmərik ki, sən bu prosesdə iştirak eləmə. Əvvəla, siyasətdə keçmiş səhvlərə görə məsuliyyət olmalıdır, amma keçmiş səhvlərə görə qisas olmalı deyil. Və mən hesab edirəm ki, hal-hazırda həm Yusuf bəy, həm də Milli İstiqlal Partiyası seçkidən sonra adekvat münasibət bildirirlər baş verənlərə. Yəqin ki, tanış olanlar bilirlər, İctimai Palatanın mövqeyi çox kəskindir və o mövqeyi bölüşüblər. Biz də mövqeyimizi belə qoyduq ki, biz bir-bir adamları dəvət eləməmişik. Biz bir mövqe qoyduq ortalığa ki, kim bu parlament seçkilərinin nəticələrini tanımır? Yeni parlament seçkiləri keçirilməsini tələb eləyir. Kim bu ölkədəki hakimiyyəti legitim hesab eləmir? Biz onların hamısını dəvət edirik birləşməyə. Və gələn adamların biz heç birinə demədik ki, sənə olmaz. Hətta bizim indi bu formalaşdırdığımız İctimai Palatada çox az sayda olsa da bir neçə nəfər, deməli, hökumətə yaxın partiyaları təmsil eləyib seçkiyə qatılmış şəxslər də var. Onlar seçkiyə qatılıblar. Hətta Yeni Azərbaycan partiyasından da bir nəfər var. Hökumətə yaxın olan Demokratik Azərbaycan Dünyası partiyasından təmsilçilər var. Onlar seçkilərə qatılıblar, məyus olublar və indi deyirlər ki, biz demokratiya uğrunda vətəndaş hərəkatında iştirak eləmək istəyirik. Biz də deyirik ki, biz böyük hərəkat yaratmaq istəyirik. Biz deyə bilmərik ki, siz filan təşkilatda olmusunuz, ona görə siz bu təşkilatda olmamalısınız. Ona görə də biz vətəndaş hərəkatını imkan daxilində çox geniş tutmalıyıq. Amma eyni zamanda siyasi müttəfiqlərimizi seçəndə çox diqqətli olmalıyıq.
Aydındır. Mən növbəti yəni sualları oxumaq istəyirəm. Deməli, salam Əli bəy, bayramınız mübarək. 28 may günü TV-də nədən Məmmədəmin Rəsulzadənin şəkli qoyulmur? Bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Amma bizim bayraq mənəvi cəhətdən olmuş bayraq olmuş millət deməkdir. Yəni bəzi aydın yazmayıb. Müsavatçı soruşur ki, nədən 28 may günü TV-də Məmmədəmin Rəsulzadənin şəkli qoyulmur?
Bu ki bizim hər gün rastlaşdığımız haqsızlıqlardan sadəcə biridir. Biz hər gün belə haqsızlıqlarla rastlaşmırıqmı? Ümumiyyətlə, televiziyalar nə zaman haqqı olan insanları bayramlarda qiymətləndirirlər ki? Əlbəttə ki, bir mənalı şəkildə 28 may gününü Rəsulzadə ilə bağlı bir bayramdır. Onun xidmətidir, onun silahdaşlarının xidmətidir və həmin günü də Heydər Əliyevin adı ilə bağlamağa cəhd eləmək absurdun absurdudur.
Bayram Dəmiral, yəni deyəsən Azərbaycan, yəni Azərbaycanlı deyil, ola bilsin Türkiyə türküdür. Yazır Əli bəy, 17 yıldır Azərbaycanı vermişsiniz Aliyevlərə, onlar krallar kimi yaşayır, krallar kimi yaşayır. Halk nə halda umurlarında deyil, hələ bu günümüzə şükür edin, Əliyev iqtidarında bu halkı daha kötü günlər bəkliyor. Şunda, yəni Əliyevlər iqtidarında olduqca Qarabağ vətən, yəni bildirir ki, Qarabağ Ermənistanda qalacaq.
Biz də ona görə Əliyevlər iqtidarından Azərbaycanı xilas eləməyə çalışırıq. Biz bütün bu 17 ili bu iqtidarla mübarizə aparmışıq. Gücümüzün çatdığı qədər bu mübarizəni aparmışıq. Hər zaman çalışmışıq, daha çox sayda insan bu mübarizəyə qoşulsun. İndi də ayaqdayıq, indi də yenə mübarizə deyik və biz tam inanırıq ki, biraz tez, biraz gec Əliyevlər tarixin arxivinə gedəcəklər və bu mərhələ bir keçmiş, bir dəhşətli yuxular kimi qalacaq azərbaycanlıların yaddaşında.
Əli müəllim adlı bir şəxs yazır. Hakimiyyətin razı olduğu istənilən meydanda miting keçirməyə necə baxırsınız? Axı narazılıq pik səviyyəsindədir. Yəni, onu soruşmaq istəyir ki, əgər narazılıq böyüdürsə, onda hakimiyyətin təklif etdiyi istənilən ucqar meydana gedin, onsuz o meydanı dolduracaqsınız da.
Mən Əli müəllimlə razıyam, elə ona görə də biz seçki ərəfəsində hökumətin uzun aylar bizə israrla təklif elədiyi Təbriz kinoteatrının qarşısındakı meydanda miting keçirməyə razılaşdıq. Biz razılaşandan dərhal sonra razılıqlarını geri götürdülər, oranda qapadılar. Bilirsiniz, indi Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə yer təklif eləmir. Biz əvvəllər etiraz elədiyimiz, ucqar saydığımız Təbriz kinoteatrı qarşısındakı meydanda da toplaşmağa razılaşmışdıq. İndi yenidən bizim sərbəst toplaşma azadlığı uğrunda mübarizəmiz davam eləyəcək. Həm razılıqla, həm razılıqsız aksiyalar keçiriləcək və bizim vəzifələrdən biri də 2011-ci ildə bu azadlığımızı təmin eləməkdir.
Sərbəst toplaşma
Bəli,
azadlığını.
Sərbəst toplaşma azadlığını.
Aydındır, mən qaydıram dinləyicilərin suallarına. Salam, Əli bəy, sizin bir müxalifət partiya rəhbəri kimi hicabın qadağasına münasibətiniz necədir? Sizcə bu iqtidarın dini birləşmələrdən qorxusunun təzahürüdürmü? Əslində, Əli bəy, bu suala cavab verdim. Hə, Əli bəy, salam. Amanın bir günüdür. Fazil Qəzənfəroğlu və Qudrət Həsənquliyevi təşkil edəcəyiniz siyasi bloka üzv etməyin uduzarsınız. Şəmkir keçmiş axıcı bir Ənvər. Belə. Başqa yəni, suallar da var. Əslində o suallarda konkret fərdlərin adı çəkilir. Əslində gərək biz bu suallara oxumayaq. Çünki həmin şəxslər burada deyil. Əli bəy, yekundə sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Dinləyicilərin sualları var, ancaq mən bunların hamısını təbii ki burada oxuya bilməyəcəyim. Konkret 2011-ci ildə nə kimi dəyişiklik ola bilər və siz hansı dəyişikliyə ümid edirsiniz? Təbii ki, hakimiyyət dəyişikliyi seçki yoxdursa bu mümkün deyil. Nəyə nail olmağı qarşınıza məqsəd qoymuşsunuz?
Biz Azərbaycan cəmiyyətini daha ciddi təşkilatlandırmaqla 2011-ci ildə təşkilatlanmış, birləşmiş, bütün ölkəni əhatə eləyən alternativ demokratik qüvvənin ayaqda olduğunu həm azərbaycanlılara, həm bütün dünyaya göstərmək istəyirik. Bu alternativin doğrudan da gerçək bir qüvvə olduğunu biz özümüz də bilməliyik, əmin olmalıyıq və eləcə də bütün dünya bunu bilməlidir.
Təqribən 2 dəqiqə vaxtımız var, mən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Siz bunu zəmin edən bir sıra faktorlardan danışdınız. Həm deyək ki, narazılıq var və məlum olur ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar da burada antidemokratik prosesləri müdafiə eləmir və s. və ilaxırı. Bəs bu proseslərin, yəni dəyişikliyə zəmin verən proseslərin mənfi cəhətləri nədən ibarətdir? Yəni çatışmamağı baxımından soruşuram. Deyək ki, maddi imkanlar sizə imkan verirmi güclü təşkilat yaratmaqdan ötürü? Yəni burada problemlər nədən ibarətdir?
Ən böyük 3 problemdir. Təşkilatlanmaya və dediyimiz dəyişikləri həyata keçirməyə mani olan 3 böyük problemimiz var. Birini siz dediniz, maliyyə məhdudluğudur. Demokratik düşərgədə bu problem artıq neçə ildir ki, xroniki olaraq bu problem var. İkincisi, müstəqil televiziyanın olmamağıdır. Biz hər halda 10 minlərlə insanlara xitab edə bilirik, milyonlara yox. Ona görə də müstəqil bir televiziyanın yaradılması bizim yenə də yaddaşımızdadır və bütün vasitələrlə biz ona çalışmaqda davam edirik. Və üçüncüsü, hələ də cəmiyyətdə qorxu və ətalətin güclü olmasıdır. Biz ətaləti inandırmaq yolu ilə dəf eləyəcəyimizi düşünürük. Adamlarla bir-bir söhbətə, təmasa, hətta məhəllələrə, evlərə getməyə qədər cəhd eləyəcəyik. Qorxunu isə hərəkətçilər öz şəxsi nümunələri ilə dağıdacaqlar. Yüzlərlə, minlərlə cəsarətli insan var ki, onlar öz fərdi cəsarətləri ilə başqalarının da qorxusunu dağıtmağa çalışacaqlar.